Dobrodošli u 135. Žiška podcast. Moje ime je Gornjan Kuloski i danas smo pripremili za vas priču o jednom od svačijih omiljenih stvari u advertisingu. Sloganima. Da, znam, navikli ste da uglavnom tražimo šta ne valja u advertisingu, ali dobri slogani su jedna od onih stvari koja svima nama ostaje decenijama. Vuče nas na nostalgiju, ter nas da se nasmešimo kada ih se setimo i posle on toliko godina i dalje možemo da se setimo, na primjer, to je to Bio Pro. To dokazuje i 90 komentara koje sam ja dobio na svom ličnom LinkedInu kada sam postavljao za pitanje za da nam dostavite neke slogane. Pokušali smo da ih ubacimo što više u epizodu, ali sigurno smo neki ipak i propustili. Kada sam razmišljao o tome koga bih mogao da pozovem u epizodu da pričamo o sloganima, setio sam se odmah Nebojše koji se na Twitteru potpisuje kao sloganđija, što bi rekli, ne, dećeš bolje, znači od čovjeka kome je to zanat, jel tako? Obećao sam mu da će malo da crveni u ovom uvodu, zato što ću morati da ispričam kako ja njega u stvari znam. Naime, kada sam ja bio jedan mali praktikant u jednoj PR agenciji, odveli su me na neku konferenciju, mislim baš na UEPS na koji danas ideš. I ja sam tamo video nekog velikog kreativnog direktora u beloj košulji koji je izašao da objasni kako je lansirao Pils Plus. Ako se sećate tog piva. I onda si objašnjavao kako je izgledala cela kampanja i sećam se tačno da si objasnio kako ste se posebno bavili time da je na pakovanju ono žito koje stoji na limenci je bilo embosirano tako da možeš da imaš taj osjećaj i nekako si jednostavno davao utisak nekoga koji jako uživa u svom poslu, jako ono, zna čime se bavi. Ja sam bio u fazonu that guy, jednog
dana. Zna šta radi, ok, aha.
Takođe, ako ne znate, Nebojša je i bivši radio voditelj i dalje, ako se ne varam, podcaster s vremena na vreme.
Da.
Što će reći, ima savršenu dikciju, što znači da ćete ovaj podcast uglavnom moći da slušate na ono dva puta i nećete morati se baviti svojim poštapalicama, znate ono moje ono, kao. Nebojša, šta tebe privlači sloganima? Zašto se potpisuješ kao sloganđija?
Hajde da kažemo ovako, stvaranje slogana, odnosno vreme koje ulažemo u stvaranje nekih rečenica koje ljudima privlače pažnju, najavljuju da postoji nešto novo, objašnjavaju da postoji rješenje za nekakav njihov životni problem, što advertising uglavnom radi. Ja to smatram vrstom zanata. I ta reč sloganđija koju volim da držim, i to je, mislim, jedini moj opis na Twitteru, je meni negde, osim što je izmišljotina za koju još uvijek niko nije tražio autorska prava, te ja smatram svojom, ali je sasvim moguće da je još neko došao do te kovanice. Nekako zaista za ovih 25 malo više godina bavljanja ovim poslom smatram da je i pisanje slogana vrsta zanata u kojoj ti prolaziš različite faze od početnika do nekog, hajde da kažem, i majstora koji sad nakon ovoliko godina ume da prepozna, ume da pomogne mlađim kolegama da oblikuju slogan, ume da aplaudira televizoru kada na televiziji vidi dobar slogan koji su radile neke kolege ili na YouTube-u, svejedno. Ukratko, to je to. Prosto to smatram zanatom u kojem postoje odlični majstori i postoje oni koji uzmu pare i nestanu i onda drži vodu i tako dalje.
Ajde da pričamo o tome šta u stvari treba da drži vodu. Bure je nekako svima intuitivno jasno šta je. Ali nije baš jasno šta u stvari tačno je slogan. Pa ako možeš da objasniš razliku između pojmova slogan, headline, tagline.
To je uglavnom pitanje različitih termina koje mi koristimo u svakodnevnom poslu. Najlakše rečeno, to što mi najčešće zovemo sloganom, i gledao sam i u komentarima koje si dobio na LinkedInu kada si postavio pitanje koje slogane pamtite, to što mi zovemo sloganom je zapravo najčešće tagline. To jest potpis, nekakva suština filozofije, vizije, obećanje koje određeni brendovi ili određene kompanije predstavljaju korisnicima. I negde slogan zgodno je kada je u pitanju neka permanentna tvrdnja koja se zadržava u komunikaciji malo duže od nekoliko meseci. To jest, neki globalno poznati omiljeni brendovi imaju tagline-ove ili slogane koji zaista traju već decenijama. U Srbiji je taj period poluraspada nešto kraći. A headline je zapravo tema kampanje. Odnosno, headline je samo ove srede popust 10%, dok u potpisu postoji neko obećanje za koga brend stoji i u tom smislu, ako napravimo samo tu razliku između nečega što je potrošno ili trenutno i namenjeno samo jednom oglasu ili jednoj kratkoj kampanji, dok je ovo drugo nešto što bi trebalo da odzvanja u večnosti, evo, to je najlakšim mogućim rečnikom objašnjena razlika.
A gde je razlika između džingla i slogana? Mi smo imali svojevremeno epizodu o džinglovima i jako puno primjera koje su nam ljudi davali su bili negde između slogana i džingla.
Pošto dolazim iz radijskog sveta, džingl će zauvek za mene biti kratka identifikaciona forma, kako bi rekao to moj prvi urednik na radiju. Odnosno, to zaista negde, to može da bude i pesmica. Pesmica u smislu nekoliko stihova ili strofa. Ali negde džingl zaista možemo da posmatramo kao neku vrstu kreativno prepričane lične karte. Ti sloganom ne možeš da ispričaš i da kažeš sve o sebi, nego moraš da se ograničiš na ono što je fundamentalno značenje ili filozofija ili vizija i tako dalje. Headline-om možeš da kažeš, hej, sada ti predstavljam ili nudim ili najavljujem ti da se pojavljuje nešto novo. A jingle je bukvalno to, kao imaš, hajde da kažem uslovno, i sliku u ličnoj karti i nekoliko osnovnih informacija koje te definišu ko si, šta si, odakle dolaziš, možda i koliko traješ i tako dalje.
Znaš zašto te pitam? Negde između te dve epizode iskristalisalo mi se da postoji u stvari nešto između. Naprimer, bakin kolač. Nije bakin kolač. To ne postoji. Bakin kolač. Ili, neko nam je dostavio slogan, pažljivo ližite. Ne može da bude pažljivo ližite. Jer to
ali može. Zavisi od kreativnog direktora, želja klijenta, šta želim da kažem, da ne nabrajam spisak potencijalnih saučesnika u zločinu. Lepo si negde otkrio jedna od lepota našeg posla, što mi između ostalog imamo priliku i prostor i da temperiramo kada ćemo da šapućemo, kada ćemo da pevamo, kada ćemo da vičemo, i to negde takođe i tekako utiče na percepciju onoga što govoriš. Hajde da uzmemo neke primere iz pop kulture. Dramatično drugačije neke pesme zvuče kada neko krene da ih obrađuje i velika je razlika kada, evo, uzet ću pesmu koju ne volim kao primer. Knocking on Heaven's Door, kada pevaju Gansi, to nema veze sa pesmom koju peva Bob Dylan u originalu. Tako da negdje i to temperiranje i te razlike između pažljivo ližite, to takođe jeste neki prostor za neku kreaciju i za davanje nekakvog dodatog smisla onome što si napisao na papiru. Možda najbolji primjer za to je, pa evo recimo, stil i fazon u kojem je Mićko svojevremeno uradio Cipiripi. To da nije na onaj način otpevano, realizovano sa onim glasićem, odnosno onom njegovom modulacijom, verovatno ni taj slogan ni ta kampanja ne bi toliko dugo negde odzvanjala našim ušima.
Ajde, za one koji nisu iz industrije, kako se otprilike pravi jedan slogan? Koji je recimo?
A sada, instant rešenja, šalim se. Možemo da mi taj proces posmatramo i kao uobičajeni kreativni proces u agenciji, ali pošto sada pričamo sa ljudima koji nisu iz industrije, hajde da kažemo suštinu. Najpre bi bilo jako važno da budemo iskreni prema sebi, odnosno da krenemo od toga da baratamo nekim istinama. Jer ukoliko krećemo od lažnih tvrdnji o samima sebi, možda ćemo napraviti genijalni slogan, ali gotovo sigurno je da ta kampanja neće imati nekakav rezultat ili da će sve propasti posle treće nedelje prodaje. Tako da bi bilo najpre dobro da malo sagledamo neke istine o tome šta komuniciramo. Onda, podjednako važno, bilo bi dobro da sagledamo neke istine o tome što ljudima zapravo potrebno. A Nadežda Milenković je više puta mladim kreativcima skretala pažnju na to da publika zapravo više govori kada govoriš o njoj, a ne kada govoriš o sebi, zato što onda, osim što se publika osjeća bolje, onda negde drugačije percepira tu nekakvu istinu u proizvodu, onda te dve istine staviš jedne pored druge i onda počinje zabava ili igra, odnosno onda vežbaš na koliko različitih načina možeš da te dve istine učiniš jednom rečenicom i onda, evo uzet ću primjer koji nije iz industrije, onda uzmeš recimo stilske vežbe Raymonda Kenoa, knjiga koja pokazuje kako na mnogo različitih načina možete da ispričate jednu istu stvar, a to je jedna priča o jednom čovjeku koji je uhvatio tramvaj, to je čitava priča. I ja nekako nakon svih ovih godina volim da verujem da ti te reči vrtiš, igraš sa njima, pokušavaš da im priđeš iz jednog ugla, iz drugog ugla, hajde da to kažemo kao da ljude želimo da nas smejemo, hajde da ih taknemo u srce, hajde da ih šokiramo i nakon svih ovih godina, ali to se dešava i mlađim kolegama, dođe onaj moment kada kažeš wow, to je to. Ta energija obično prostoji prostorijom u kojoj radiš sa kolegama, ta energija negde se i na klijenta prenese kada mu prvi put saopštiš njegov slogan, odnosno tu jednu istinu o njemu na nekakav kreativni način. I to je to. To je dakle jedna kombinacija ozbiljnog promišljanja onoga šta jesi, onoga šta nudiš i kreativnog načina kako ćeš to da spakuješ u najslađe, najpevljivije, najjasnije mišljenje ili statement na srpskom rečeno o tome što zapravo nudiš tržištu.
Ono što slušam te sve vreme i mislim da ljudi koji nisu iz advertisinga ne razumeju koliko si u stvari opisao jedan pomalo mehanički proces. U smislu, postoji tabla koja se zove istine o proizvodu.
Da.
I imamo drugu tablu koja se zove istine o konzumaciji i treću koja je istine o publici. I mi stvarno tražimo, ne samo nije problem recimo netačne stvari, problem su mnogo više opšta mesta. Kao mi smo sladoled, stvarno.
Više od, da. Pričat ćemo i o takvim sloganima.
I onda pokušamo da nađemo tu neku istinu koja nije toliko rabljena, to bi bio taj uvid, jel tako? I onda, posle svega toga onda tek kreće u stvari pisanje, ono što ljudi pretpostavljaju da je pisanje slogana, odnosno taj pokušavaš da nađeš način kako to da predstaviš. I sad smo upravo opisali proces, ali nismo rekli ko u stvari učestvuje u procesu.
Najkraće rečeno, najpre tu moraju da budu neki ljudi čiji je posao da misle, odnosno da analiziraju podatke, najčešće strateški planeri ili vođa projekta, zavisi od toga kako je već agencija, odnosno kreativni tim ili čitav tim organizovan. Ali dakle, na početku ili negde prvi filter mora da bude osoba koja je zaista veoma dobro informisana o tome šta mi zaradimo, čime se bavimo, kakvo je tržište, kakve su navike, kakve su želje. To nekada može da bude i klijent, da se potpuno razumemo. I ja sam tokom karijere najviše uživao da u toj fazi radim sa klijentima koji savršeno razume šta zapravo jeste, koji je osvestio gde zapravo boli ili gde je to neko meko tkivo koje moramo da lečimo i koji ume da nam kaže tu istinu i on će reći na najbrži način, jer on mnogo više i mnogo bolje zna o sebi nego strateški planer iz agencije. Nakon strateškog planera sa kojim u saradnji pravimo nekakav kreativni brief u kojem sublimiramo sve što je bitno i sve ka čemu želimo da idemo, onda počinje jedna vrteška u kojoj nominalno učestvuju jeli kao copywriter i kreativni direktor sa ili bez strateškog planera na tim sesijama, ali zapravo tu se pojavljuju i kolege koji se vođe projekta i kolege koji rade u BTL-u i kolege koji rade u digitalu. Mi bar negde u agenciji imamo tu filozofiju da zaista volimo da bistre ljude koji su brzi u razmišljenju ili u uklapanju na novi način nekih poznatih stvari, svi su apsolutno dobrodošli. Imali smo i kampanje kada su nam zaista pomogle naše koleginice koje rade u finansijama, jer one imaju drugačije uvide u to šta je proizvod i to je možda proizvod koji oni koriste. Naravno da ima situacija kada u tome učestvuje i klijent, ali negde mene su starije kolege učile da je to proces u kojem učestvuje i publika, odnosno onaj kome se obraćaš, zato što sada je to lakše nego ranije kada sam ja počinio da se bavim ovim poslom, ali ti sada veoma brzo dobiješ neki prvi feedback. Da li je to zaista ljudima skrenulo pažnju, kako ga ljudi razumeju, da li postoji neka dimenzija te misli ili tog slogana na koje mi uopšte nismo obratili pažnju, pa koji onda postane mimičan tokom vremena i postane negde fora za sebe. Nama se to dogodilo sa sloganom "O sve se meša". U pravom značenju te reči, on je negde nadrastao negde kategoriju za koju je osmišljen inicijalno.
Kaže Strahinja Ćalović, to je onaj za začin C.
Znam i neke predsednike država za koje je takođe povezivan i za koje smo ga viđali čak i u formama mimova.
Ali u stvari je za dijamant margarin. Da,
zapravo za dijamant margarin, i to je jedan od najdugovečnijih slogana, odnosno on je inicijalno lansiran kao head, pa je vremenom se išao na poziciju slogana, što je takođe legitiman postupak, i on je u upotrebi već evo neku 13. 14. godinu, što ga čini jednim od onako seniora na tržištu.
Pa ima veći staž od mene.
Ali negde da zaključim, dakle, to jeste proces u kojem učestvuju i dizajneri. Neki od najboljih art direktora i dizajnera sa kojima sam radio tokom karijere su briljantni u sublimiranju stvari rečima, i onda i oni tokom rada na vizualima ili na traganju za nekom art direkcijom jako često u poslednji čas preinače neku stvar. Jedan od slogana, odnosno ta kampanja od koje smo počeli danas za Pills Plus, je nastao dok smo sedeli oko ekrana dizajnera i gađali se idejama, hoćemo zeleno, hoćemo ovako, hoćemo onako. Tako se dogodio i slogan "Samoladno", koji je fini primer nečega što je iz kolokvijalizma našlo svoju priliku da se pojavi u kampanji za pivo, koje se naravno pije hladno, a i negde pozicija brenda u to vreme je bila, ljudi, opustite se, otvorite pivo, popite ga i vidjet ćete kako se stvari rešavaju lakše.
Malo ću da pushbackujem na tvoju priču, zbog toga što ona jeste tačna, ali je delimično tačna, zato što ti ljudi često ne mogu baš da se dogovore svi međusobno i onda imaju različita mišljenja, ko bi ovaj slogan, ko bi onaj. Odgovornost krajnja obično ostaje na kreativnom direktoru, kreativnoj direktorki, i to je razlog zašto su neki ljudi u našem poslu poznati kao dobre sloganđije, ti si jedan. Nadeždu smo pomenuli, ona je još jedna, ona je vodila kreativni tim koji je napravio čuveni slogan za Love, ili jesi ili nisi.
Jeste.
Takođe, ako sam ja dobro obavešten, autorka je slogana za Peščanik "Ako vam je dobro, onda ništa", što inače više ljudi nam se javilo kao to, ali stvarno je slogan ga ono...
Da.
U glavu
još. I nekako je neprekidno aktuelan, iako se pojavio prvi put pre mnogo godina.
I takođe, ti si mi otkrio i kuriozitet, podatak da je jedina žena dobitnica...
Sada jedina dobitnica nagrade za životno delo, kako to već zovu na UEPS-u, u toj plejadi muškaraca, Nadežda za sada ponosno stoji kao jedina.
Nadežda, inače, još jedan od mojih kao idola kad sam bio mali, zato što smo se jednom susreli, bila je outsourcovana od strane moje agencije, ja sam se ušunjao kroz mala vrata, ja ću taj neki digital i kao sedeo i gledao šta Nadežda radi. Verovatno me ne bi ni prepoznala danas, ali da, ono što me je iznenadilo kod nje, je koliko ona instinktivno postavlja ceo proces. I recimo moje iskustvo kao juniora rada sa Nadeždom je bilo, ona i mi je ono, what the fuck is happening? Kao, baš ništa nisam skontao, i bukvalno trebalo mi je nekako par godina da mi dođu nazad bukvalno da mi dođu fleševi nazad kako sam u fazonu, aha, u stvari ona je tada uradila to. Zbog toga što mi smo predstavili taj proces onako veoma jednostavno, tako si ga opisao. Ali mi se tu bavimo ljudskim osjećanjima, bavimo se značenjem reči, bavimo se time šta je istina, šta ljudi lažu, a šta govore. To su sve stvari koje, kao da igraš igru mafije, samo protiv nekog brenda, a i onako svi kumulativno ste mafija zajedno. A još jedna osoba je Mićko Ljubičić, koji bi bio recimo možda na drugu stranu, bi challenge-ovao taj proces, jer on, ako sam ja dobro razumeo, on uglavnom nekako za ceo taj proces svoj isporuči sam, je li tako?
Najčešće da, koliko ja znam, odnosno koliko pratimo i ono što se emituje po medijima. A negde, evo, uzeli smo sada kao dva primera ljudi koji su izuzetno uspešni u kreiranju slogana. Dvoje ljudi koji negde, da, na različite načine negde zaokružuju priču, odnosno ili je potpisuju ili je prave celinom, ali u oba slučaja imamo ispred sebe ljudi koji za sebe imaju i veliki broj godina ili niz godina bavljenja tim poslom i to čak negde i u neko takozvano zlatno vreme advertisinga ili oglašavanja u tadašnjoj Jugoslaviji, odnosno Srbiji. I imamo s druge strane ljude koji pored dokazanog talenta i jasne intuicije imaju iza sebe veliko znanje i razumevanje, nadežda između ostalog i po obrazovanju, neko koji je obučen da razume šta mi želimo i kuda idemo. Odnosno, u tom smislu, za ovaj posao, pored svega ovoga što si nabrojao, i pored nekog formalnog obrazovanja, mada mi još uvijek nemamo formalno institucionalizovano obrazovanje za copywritere kao takvo u nekom pravom značenju te reči, tu moraju i tu su uvijek dobrodošli neke iskustva i znanje iz nekih potpuno drugih ono, grana ljudske delatnosti i nedavno smo u nekoj grupi koja okuplja copywritere Balkana imali tu neku malu raspravu. Talenat je nekako tih jedan, to je taj jedan procenat koji stvara neku razliku i onda čini da neke stvari vrede milione, a neke stvari su potrošna roba koja će postojati danas kao hedi nikad više. Ali to je kao sa vinom. Jedan stariji kolega, takođe kreativac, mada je napustio ovaj bojno polje u nekom trenutku, nam je svojevremeno otkrio da razlika između vina koja košta nekoliko hiljada dolara po boci i koja košta 20 dolara po boci je u 1% sadržaja. E pa, taj 1% je talenat koji u ovo dva slučaja nesumnjiv.
Kad si rekao ne postoji obrazovanje, ja sam teo da kažem, da, zašto je Mićke u porozvorovanju genije, mislim, to je kao verovatno njegove. Da, njegovi slogani su, to nisam znao, u stvari, svi znamo njegove džinglove, jer ih on često i otpeva, pa svi znaju da je on pevao Simčeta. Meni je apsolutno slamanje univerzuma slogan kada želim da dvosednu Manović. Ja sam u fazonu, ja da razmišljam milijardu godina, ne bih smislio to. Toliko glupo, smešno, pamtljivo i dobro kao slogan. Ali onda si mi ti otkrio da u stvari postoje neki koji su jednostavno ono, bliži sloganu, plodni dani ili ne, maybe baby pokaže. Što je kao, wow, nisam kao imao pojma da je to njegov. Hajde da pređemo onda u objašnjenje šta čini dobar slogan i tri boljšine preporuke kako se pravi dobar slogan. Ja sam tebe pitao, hajde daj mi nešto kako da organizujem ovu epizodu, a ti si rekao, da ti dam 5.
Evo, improvizovali smo.
Evo, dajem ti 3. Tako da ćemo mi generalno da idemo po te 3 i da nekako ubacujemo primjere koje su nam ljudi davali, da objašnjavamo šta je tu dobro, šta je loše, ali... Znači, morali smo nekako da organizujemo ovaj podcast, ono što je prva stvar koju svi treba da razumeju je sve ove stvari se međusobno prepliću i u bilo kom trenutku bilo šta što kažemo može da postane nebitno u zavisnosti od konteksta koji je jako bitan za neki brand i tako dalje. Sve može biti, a i ne mora, dobrodošli u marketing, nemojte reći da vas nismo upozorili.
Ima tu, izvini, ali ima tu jednostavna komponenta kao što neki slogani ili headovi savršeno funkcionišu i kada su potpuno stand-alone, dakle samo staviš tipografiju na print i svima je sve jasno, a ima i genijalnih slogana koji bez slike gube na snazi, tako i u ovoj slučaj stvari se prožimaju i nadopunjuju, mora da bude jasan kontekst i gde se i kada se i kome se to govori. Ja sam nedavno, negde gledajući neku arhivu stvari na koje sam veoma slab, odnosno imam nekakav folder u koji skupljam stvari koje volim i da pokazujem u nekim predavanjima. I onda se pojavio jedan od oglasa koji jako volim, koji nije neki vrhunac dizajnerske kreativnosti, stoji jedna flaša jednog likera, a kompletan kopi kaže vaša inače mlađa ljubavnica je otišla sa drugim koji je proćelav i podebeo, a onda je počela i finansijska kriza. Life is bitter. tačka.
E sad recimo, to je primjer gdje je prvo kontekst, znači vremena, drugo kontekst samog konkretnog proizvoda, jer ono, u pitanju je liker.
Da.
Ali kada si pomenuo tu kao promjenu konteksta, razmislio sam se koliko recimo Englezi nikad ne bi mogli da razumeju Nadeždin slogan "Ako vam je dobro, onda ništa." Jer prvo, niti razgovaraju tako, drugo, ne mogu da razumiju, to moraš da znaš šta je peščanik da bi razumeo zašto je to.
Iz koje države dolazi, šta je tako situacija. I to ni jedan, ja volim tu reč transkreator, što postaje sve popularnije tokom proteklih godina. Ja ne znam transkreatora, odnosno osobu koja bi bila zadužena za adaptaciju slogana, kako bi on to preveo. Ne sumnjam ja da bi on našao gramatički način da to bude tačno, ali bi to verovatno delovalo meaningless kada bi se pojavilo ispred nekog Engleza. I to je normalno. Zato je kontekst važan.
Međutim, mi ipak imamo neke koji su došli do nas. Prvi savjet koji si dao je neka bude tačno. Odnosno, neka bude utemeljeno u istini. I primjer koji koristiš za to je "A diamond is forever."
Da, ukratko, za ljude koji možda nisu pratili, "Diamond is forever" je kao prvo došao iz potrebe klijenta. Pre te kampanje dijamanti kao takvi nisu uzimani u obzir kao neka vrsta dragocenog poklona, neke vrednosti koje vredi kupovati. I klijent se pojavio sa briefom, nama je potrebna kampanja koja će promeniti sistem, odnosno način ponašanja ljudi prema dijamantima. Iz toga negde je, ja sam čak provjeravao ponovo, nijedna knjiga ne kaže da je gospođa koja je napisala slogan, a čije sam ime morao da zabeležim da ne bih govorio pogrešne stvari, Frances Geraghty. Frances Geraghty, nemamo dokaza da imala neka znanja o tome kakav je hemijski i atomski sastav dijamanta kao takav, ali je došla do te istine, jer znala da je u pitanju nešto što je uglavnom neuništivo po sebi, i dala mu s pomoć te jedne reči, a to je zapravo reč "večno", dala mu potpuno drugačiju vrednost, odnosno pomerila ga potpuno u našoj percepciji, i iz toga i sa te platforme mogla da krene da nagovara američke mladoženje da svi čuju svoju naviku kada žele da svoji zaručnici poklone nešto što je zaista vredno, da to postane dijamant. Koliko sam ispratio priču, već nakon nekoliko godina je 8 od 10 vereničkih prstena imalo dijamant u sebi, što je apsolutna pobjeda jedne kampanje. Kuriozitet je da je ona taj slogan zapisala na parčetu papira, da nešto stajao tako na stolu danima, da ga onda prezentovala starijim kolegama, da je on najpre bio odbijen i da je nekoliko meseci trajala nekakva interna kreativna tuča u okviru koje je konačno taj slogan izabran kao pravi. Nekih 50 godina kasnije, 99. je taj slogan proglašen najvećim, najboljim sloganom 20. veka. Ali dakle, ovo je fino poklapanje toga, onoga što želiš da kažeš i onoga što je zaista tačno.
Ono što čini ovaj posao i beskrajno frustrirajućim, ali i beskrajno zabavnim, je koliko možeš da se pozabaviš detaljima nekim koji, ovde slogan ima 4 reči. Mogu je da ima 3. "Diamonds are forever." Time što je stavila dijamant u jedninu, učinila je da deluje kao da je mnogo, prvo, mnogo je specijalniji, to je jedan jedinstveni tvoj, a sa druge strane ga je učinila i dostupnim, jer problem, kao dijamanti su večni, ali nikad neću imati dijamante, jedan možda iskupim pare ako tri plati.
U tome je veština. Zato kažem majstorski posao.
A drugi problem koji mislim da nismo otkrili ljudima je, kad kažeš kao treba da bude istinit, je užasno je teško naći istinu, i oni strateški planeri o kojima smo pričali na samom početku, ceo njihov posao je da traže te istine o brendovima.
Ali za svaku stvar možemo da pronađemo jednu distinktivnu stvar koja ga zaista čini unikatnim, ili ćemo se vratiti ka klijentu i reći, znate, vaš proizvod je toliko prosečan i toliko nedrugačiji od svega ostalog da bi možda bilo bolje da razmislimo o nekoj promeni samog proizvoda. To je kao kad se Marmite pojavio, preliv mazalica za doručak. Njegova specifičnost i njegova velika istina je da je njegov ukus takav da ga ljudi ili preziru ili obožavaju. Na toj premisi, love it or hate it, Marmite već decenijama veoma uspešno funkcioniše na tržištu uglavnom zapadne hemisfere. Dakle, nekada tu istinu moraš malo da uključiš visoke peći, malo da raspališ vatru, pa sačekaš da se možda poradi nešto što nije očigledno na prvi pogled ili na prvu probu. Ali u momentu kada otkriješ tu veliku istinu, nakon toga ja volim da kažem interno, sad smo izašli na autoput i sad možemo da vozimo ovom milionom brzinom, ovom milionom trakom. Ali imam, sad da ne krademo vreme i da ne prepričavamo, ima slučajeva kada dođu neki direktori marketinga, i pred kreativnu agenciju stave proizvod koji je zaista toliko isti kao mnoge druge stvari ili toliko bezličan, da onda zaista imaš ozbiljnu muku da vidiš šta možeš da učitaš u njega da bi on negde pop-upovao u našim percepcijama, ali negde tržište je jako surovo i koliko god genijalan slogan ili kampanju ti osmislio, ako tamo neki krajnji korisnik to nešto probe i kaže ovo je mnogo isto ili ovo nije ništa bolje od onoga što sam ranije koristio, zašto bih promenio brend koji koristim, taj neće doživjeti prvi rođendan.
A također postoji problem sa istinama, to je da su bockave, odnosno ljudi, postoji ona priča, ono, ekser koji štrči biva zakucan, a istine o proizvodu i dobri slogani teraju eksere da štrče, odnosno skreću pažnju. I onda ono što se također dešava, pored toga što kad imaš proizvod koji je distinktivan, ali često postoji inercija da ono, ljudi koji rade u korporacijama i koji su brand guardiani pokušavaju da u stvari naprave da taj proizvod bude što sličniji svima ostalima. Primer koji, ono, ne kažem da su ti ljudi imali tu motivaciju, ali primer za to mi je recimo Manč, ako se sećaš Manč nekada, koji se fokusirao na to kako je to jako mekan, slatki, što je čak kao možda i za leto, zato što je kao laganiji od svih ostalih slatkiša i tako dalje, i onda je neko došao, ljudi se igraju sa folijom. Kao, kreativnost, to je istina. Manč. I sad, ono, to je bila ona čuvana kampanja Creation, kako ono, stavio billboard oko, to jest...
Foliju oko billboarda.
Hvala. I onda smo imali, ono, folijante i sve ostalo. I kao, to je praktično lansiralo taj brand ponovo daleko vidljivije nego što je, ono, bio pre toga. Drugi primer za to mi je kada osjetiš da postoje istina koja je neizgovorena u industriji. Jel sećaš Bipa pivo sa ukusom piva?
O da, i to je jedan od slogana koji, evo, pamti se, iako se pojavio pre 6, 7, 8 godina. Ali to je zanimljivo, jer to opet je pitanje negde tog krafta, što bi rekli naši, načina na koji saopštavaš tu neku istinu. Taj blago opušteni, da sada ne koristim neke teže reči zbog koji ćeš pritiskati pip, dok ja njih izgovaram, odnosno zezanski pristup životu, svetu, svemu.
Pomalo agresivno.
On negde odiše tim stavom, ili to Bip jeste bio. Dakle, nekakav onako malo alternativan, pomeren sa strane, izgubio je nekadašnje tržište koje je držao, nekako tako malo onako buntovnik koji je negde na ivici neke alternative. I ta rečenica pivo sa ukusom piva je potpuno pripadala tom nekom miljeu ili nekom imidžu koji je Bip mogao da negde nastavi da gradi. Nažalost, iz raznih razloga koji nisu samo iz domena komunikacija, odnosno advertisinga, taj brend je lutao i sada ga više i nema. Zalutao je negde, verovatno, zauvek. Ali je to, recimo, dobar primer nečega što, gde ti u 4-5 reči objasniš svu suštinu, kao kada se meni Jeep pojavi sa oglasom koji zaista također nije vrhunac kreativnosti, vidiš automobil koji ide kroz prašinu i sve što piše je live long, die hard. 4 reči, sve si mi rekao o sebi i ja mogu da te uzmem u razmatranje kada budem jednog dana možda kupovao neki Jeep za nekakve terenske vožnje, meni će to live long, die hard da zvoni ovde i dalje. To je to.
Ono što mi je bilo zanimljivo je što tu je neko nabu istinu koja je bila postojala u celoj industriji i ako su tebi, mislim da tada Zaječarac još uvijek nije bio gigant koji je
ne,
danas.
Ne, on se nešto kasnije pojavio.
I ti si igraš, znači, protiv Lava i Jelena. U to vreme Lavi Jelen su izašli sa ovim radlerima i onda su imali
limon,
pivo,
pomaranđa, pivo s ukusom, bobice i tako dalje.
I sećam se tačno, ovaj slogan Jelena je u to vreme bio muškarci znaju zašto, a onda kad su izbacili Jelen Fresh, izašao je mim koji je postao popularan, a muškarci se pitaju zašto. Pivo sa ukusom kajsije, muškarci se pitaju zašto. Znači, postojala je ta tenzija između etabliranih brendova i njihovih pijača i onda dolazi Bip i kao ovde de te boli, tu.
To, i recimo to kad sam sad spomenuo Kajsiju, to je taj moment kad ti dobiješ feedback od tržišta i onda zapravo shvatiš da li si nešto radio dobro ili si krenuo, što je takođe legitimna tehnika traženja svog prostora na, na polici, kad kreneš da ljudima izmišljaš potrebu da vole pivo sa kajsijom. Slična situacija je bila pre nekih, sada već 15. godina sa voćnim jogurtima, kada su se prvi put pojavili i bili veoma frekventni na našim, uglavnom tada, TV ekranima, a zapravo market share tih voćnih jogurta u tom trenutku je bio strašno mali. No, to je bilo vreme kada je ovo tržište ušlo u proces učenja, hej, možemo da pijemo jogurt sa jagodom, ali to negde je sve potpuno prirodno. Ja sam sticam okolnosti sarađivao i sa čovjekom koji je svojevremeno lansirao Eurokrem na tržište Srbije. Ja sam tad bio mlad, on je već bio jedan ozbiljan senior, dakle tu postoji neka razlika u godinama, ali kada god smo mi kao agencija nešto njima govorili da je teško i da ne možemo da izvedemo i da ne možemo da nađemo borovnice za fotografisanje u martu, meni je uvek stizao odgovor, znaš ti koliko nama bilo teško da Srbiju naučimo da čokoladu mažu na hleb. I ja protiv tog odgovora ništa nisam imao. Ali dakle, nekada prosto i ovo što je, iz čega je Bip mogao da izađe kao apsolutni šampion i kao taj neki underground alternativni brand, pa nažalost nije uspeo. Ima nekada faza kada, i Pils Plus je to radio u nekom trenutku, kada ti kao izazivač ili challenger, što bi rekli marketing direktori i brand menadžeri, i imaš pravo i priliku da malo prozivaš velike brendove, da se malo zavitlavaš.
Pa to je ovo što Pils Nektar Plus, sada radi.
U tom Pils Plusu smo se mi sve vremena bili igrali sa time kako izgledaju sve pivske reklame su iste, pa smo od toga napravili nekakvu komunikaciju i to je u tom trenutku pomoglo tom brendu da on postane čak i treće plasirani u Srbiji, van svih naših vlažnih snova i očekivanja.
Drugi način kako možeš da nađeš istinu jeste da napraviš slogan koji je u skladu sa funkcijom, gde praktično kroz sam slogan objašnjavaš ljudima kako se koristi, kao na primjer dobra strana hleba, Argeta. Ovo nam je više puta su nam dostavili ljudi, svi tupe, samo impa oštri.
To je genijalno.
Da, samo što nisu sigurni više ljudi, pošto svi se sećaju slogana, ne sećaju se brenda više, pa ne znaju da li impa ili insa, to Stefan Žagar je pogodio, neko drugi omašio. Meni je recimo užasno podcenjen rad Ah Probavita.
Da, pričali smo za pripreme o tome, ali vidi, taj spot, nazvaćemo ga spotom, je toliko emitovan tokom tih 90-ih i početkom 2000-ih i to je tako bilo realizovano da je to unizilo vrednost te genijalnosti, a ti zaista tu si u pravu, dakle, čovjek je sa jednom, to nije čak ni reč.
Da, dva slova.
To je onomatopeja. Jednom onomatopejom su oni rekli svu veliku istinu o brendu koji predstavljaju tržištu i to je to.
Ja se iskreno ne sjećam, znam da je čovjek izlazi iz WC-a, to je u stvari, i onda kaže samo slogan.
To je spot.
Da. Javio nam se i Ratomir Leković iz Kupujem Prodajem sa njihovim sloganom Praktično sve, gde je opet jako lepo, imamo sve, znate imamo sve i kao na hiljadu načina može da se kaže to, ali kad kažeš praktično sve, zvuči kao da si rekao manje, a u stvari si doneo daleko više i zbog kolokvijalnosti u kojoj ćemo
pričati. Most probably best beer in the world.
Da. Imamo tvoj slogan za plazmu, za svaki put.
Da.
Kako je došlo do njega?
Gledanjem u istinu. Najiskrenije, meni je drago, pošto taj slogan isto već izdržava neki test vremena, kao i sve što ti treba takođe za plazmu, na kojem je Komunis radio, a za svaki put je bukvalno taj moment kada ti stigne brief u kojem kaže strateški planer i klijent, želimo da ljudima saopštimo da zaista gde god da krenu letovanje, zimovanje, avionom, kolima, plazma je nešto što bi trebalo da imaju u torbi. Sad sam verovatno veoma direktno citirao to što je pisalo u briefu. I ti onda kreneš kao na svakom putovanju, za svako putovanje, vrtiš te reči, igraš se, dakle žongliraš sa nekim terminima, dodaješ epitete, sklanjaš viškove i tako dalje. I onda dođeš do tog nečeg, do te tri reči koje su zapravo negde nama na prvo slušanje bila jasna dvoznačnica, odnosno lepo kažeš ljudima i gde god da krenete i šta god da vam se dešava za svaki put, na svakom putu. To nekako, to je onaj moment koji se relativno brzo dogodi u okviru kreativnog napora da kreiraš nešto, pogledaš se sa kolegama, svi kažu wow i to je to.
Kontra tome, na primjer, meni nikad nije prijao slogan Dobro jutro džezveri. Iako ja volim igre rečima, okay. Urnebe sam mi bio petao u originalnom spotu, ali nedostajala mi je ta istina u smislu, šta govorimo o tome, šta nas izdvaja?
To je sad zaista negde pitanje nekakve taktike, neke strategije, to jest ne znamo šta je tačno pisalo u briefu, možda je čitav brief bio želimo da ljude podsjetimo da jutra mogu da budu takva i takva i veseli šašava, oni petlovi su stvarno bili zaista ono, briljantno izvedeni. A, možda želimo da postanemo ono, top of mind za jutarnju kafu i onda sve što je bilo potrebno reći je dobro jutro džezveri. Ja takođe volim te igre reči i imam momenata kada i dan danas nakon svih ovih godina me zavedu neke reči pa onda krenem da ubeđujem prvo sebe, onda i kolege kako je ta igra reči apsolutno fundamentalno genijalna i da bismo mi stvarno mogli da to predložimo klijentu, iako negde zapravo znam da je to nategnuto i da je to rezultat nekakve zabave.
Generalno postoji odokativno pravilo kada pravljenje slogana počnu da izbacuju ljudi igre rečima, obično završiš sastanak i kao ajmo reset.
Upravo, jer negde onda te forma odvuče od suštine, što je dosta veliki problem našeg posla, jer važno je ostati na suštini na svaki mogući način. Ali ja džezvere cenim, jer evo recimo, evo da kažemo ovako čemu je uspeh te kampanje. Kada je Bajega i da li ikada zasvirao ponovo tu pesmu nakon što se ona pojavila u reklami? Mislim da nije. Ona je prosto postala sastavni deo identiteta tog brenda, uspela je u tome. Bajega se odrekao jedne pesme koju više nikada vjerojatno neće svirati i to je to. Ona je dobila novi život.
Wow, interesantno. Treća stvar kako možeš da napraviš istinu je tako što pogodiš poziciju brenda. Šta je uopšte pozicija brenda? Ajde pokušaj da objasniš ljudima, ali da ne uzmeš novi podcast samo o tome. Možeš da koristiš, evo, možeš ne puštate da odrasteš, to ste isto radili u Komunisu.
To je McCann.
Aha, ne puštate da odrasteš za plazmu, možeš da koristiš Think Different ili možeš da koristiš zahteva čvrst karakter od Švepsa. To su sve što smo stavili slogani koji su na pozicijama.
Pa hajde, evo Think Different kao najbolji primer, jer najjednostavnije rečeno, ovo neće biti jednostavno, bit će malo duža rečenica, izvinjavam se unapred, ali mi smo sada konačno živimo u civilizaciji u kojoj sve može da bude strašno isto. Svako može da napravi iste patike, iste mikrofone, iste satove, nije više big deal to kao što je možda bilo pre nekoliko desetina godina. S obzirom na tu istovetnost, ti zaista negde si dužan da komunikacijom ljudima ili kažeš u čemu će ti taj brend pomoći. Mislim da ona teza da ti brend služi da ti drugačije istakneš sebe, mislim da to više baš i ne radi kao što radilo pre 15-20 godina. Odnosno, ti zapravo komunikacijom želiš da u određeni proizvod učitaš nekakva značenja i da ta značenja ljudi prihvate pre nego što gledaju koliko ti imaš rama i koje su ti boje pertle. Najjednostavnije rečeno to je to. Učitaš mu značenje. U tom smislu, Think Different kada se pojavio, osim što je negde bio zaista utemeljen u istini, jer ti računari su pravljeni po nekakvim drugačijim postulatima nego, da ne pričamo za ZX Spectrumu i Commodoreu, ali prosto drugačiji pristup načinu osmišljavanja kako radi taj interfejs, kako je on dizajniran i tako dalje. I Think Different je divan primer nečega u čemu ti sa dve reči potpuno sebi kreiraš novu kategoriju i zapravo ljudima ne prodaješ računare i nekakva hardverska rešenja, već im prodaješ filozofiju u pravom, nedestilovanom značenju te reči. To je sve.
Što odlično radi zbog toga što ako uspeš da izgradiš tu filozofiju i dovoljno uložiš u nju, onda ćeš postati danas najveći brend na planeti, odnosno najveća kompanija. Ako dosledno pratiš tu filozofiju, i to je ono što većina ljudi pada, i svi slogani o kojima pričamo su u stvari samo reči, do trenutka dok neko ne krene, dok brend ne krene da živi tu reč. Primjer, Just Do It. Kao, stvarno, wow. To je slogan, jel? E, ali kada stavi Michaela Jordana na to, pa kada onda svi sportisti kao koji decenijama imaju neki uspeh i onda taj trenutak kada oni uspiju, ja stavim na billboard i ispod stavim Just Do It, onda to poprima drugačije.
Ili znači, kada uzmeš, meni je to omenjena Nike kampanja svih vremena, ili kada uzmeš onog očigledno nesportski nastrojenog klinca koji je onako malo podebeo, koji lagano jedva podižući noge trčkara za kamerom koja se izvlači od njega, a ofti govori, ljudi, i vi to možete, to što možda niste Michael Jordan ne znači da vi ne bi trebalo da navučete patike i krenete u borbu protiv svog tela, i to je takođe Just Do It. I zato je kontekst negde jako bitan. Ne znam koliko publika naša zna, inače Just Do It je slogan koji je nastao pod veoma čudnim okolnostima. Mislim da mu znaš predistoriju.
Ja ne.
U vreme kada su radili na toj kampanji, ima tu u divnom filmu Art and Copy, mislim da je tamo otkrivena ta velika istina. Kada su radili na toj kampanji prvi put, svi mediji su bili, i to je negde dobra lekcija na temu toga odakle sva inspiracija može da dođe. Svi mediji su bili uglavnom ozbiljno overloadovani pričom o nekom osuđeniku koji je čekao izvršenje smrtne kazne na električnoj stolici. Njegove poslednje reči su bile "Let's do it." Ta rečenica je negde upalila nekome lampicu u kreativnom timu i to je postao najpoznatiji slogan u istoriji sportske opreme ikada. On potiče od čoveka koji je odlazio u drugu dimenziju. Na nasilan način.
A takođe, slogan Think Different, ljudi to ne kontaju u Srbiji, jer nismo, uglavnom ne znamo dovoljno dobro engleski da bismo to skontali, to je gramatički nepravilno. Mm-hmm. Znači, te moraš da kažeš Think Differently, zbog toga što je to nije, oni su ga iskoristili u obliku koji nije gramatički pravilan, što bi bilo jednako kao da ja sada kažem... Ne mogu da sad napravim u glavi ovaj prevod.
Dobro, misli drugo je da. Ovde recimo pokušavano kao neka adaptacija, bare među ljudima koji se bave komunikacijom.
A misli drugo bi bilo da dovoljno...
Dovoljno drugačije koliko je think different drugačiji.
I onda je u suštini kao zamisli dođe ti ono sloganđija i kao znam šta ću da budem, nepismen!
Moja koleginica Nevena... copywriterka, je rekla jednu veliku istinu nakon jednog kreativnog sastanka pre nekoliko godina u Komunisu. Kaže, znaš, dva naša najveća neprijatelja su zakon i gramatika. I to je tačno.
Poprilično, mada u Srbiji zakon onako otprilike kao na digitalu možda prođe sve.
Možda, ali mi kao ljudi koji smo odgovorni prema profesiji kojim se bavimo, se trudimo da poštujemo i zakon.
Da drugi savjet Bojšin za pisanje dobrog slogana je neka bude kratko i slatko ili kako god želite da prevedete englesku reč catchy.
Da.
Kako dolazimo do toga da nešto bude kratko i slatko?
Osim što je to deo kreativnog procesa, mi naravno, ja moram da priznam, ja najčešće inspiraciju za takve stvari zaista negde crpim iz kolokvijalnog govora, a kolokvijalnim govorom ćemo se nešto kasnije
ponovno baviti. Ne, sad možemo, pošto to je kao...
Ali možemo i sada, pošto je kolokvijalizmi su izuzetno zahvalni za prebacivanje u advertising format, odnosno slogane, ali osim toga što negde naš jezik jako živo jedna stvar i vrlo otvoren za različite uticaje, koliko god se ljudi koji se bave jezikom možda mršte malo na tu pojavu, ali mi u našem svakodnevnom jeziku imamo zilion nekih veoma zgodnih poskočica, doskočica, termina koje koristimo, stvari kojima smo tokom vremena potpuno promenili značenje od njihovog izvornog značenja i one dosta pomažu u oblikovanju nečega što će ljudima zaista onako da se zalepi kao ona pikado strelica ona u metu. Odnosno kada prvi put čuješ ti samo kažeš jao pa to je to. To se recimo dogodilo sa, u sve se meša između ostalog. Odnosno lepo je kada ti uspeš da tu veliku istinu ili tu filozofiju ili tu funkciju saopštiš na način koji ljudima već poznat. A obično su te poznate terminološke šamšulacije, što bi rekli Vojvođani, već negde postoji u našem jeziku. Mi smo sada negde realizovali, završili smo tu kampanju koja se bavi temom zaštite ličnih podataka, odnosno podataka o ličnosti, da budem precizan do kraja. Logično je bilo da se za to stavi slogan neka ostane lično. I onda smo mi nečemu što je već ono poznato u jeziku, samo dali novi smisao. Jer negde, ja sam negde naučen i verujem svi ljudi koji se bave ovim poslom, suština našeg posla je uklapanje već postojećih elemenata na neki nov način i davanja novog smisla nečemu što već poznajemo.
Ili krađa. U smislu, ne postoji smisao koji već znate, sad ću da ga ukradem. Na primjer, Svetsko naše je primjer brenda koji je iskoristio kolokvijalizam. Mm-hmm. A ja ne znam šta je tu bilo Svetsko.
Ali je bio utemeljen u istini. Oni rađeni,
a šta je bilo Svetsko?
Oni rađeni u komunisu pre nego što sam ja počeo da radim u agenciji, ali velika istina koja je možda negde i pomogla ljudima koji su radili kampanju u oblikovanju toga je da je u momentu kada se ta fabrika napravila u Novom Sadu, ona je bila mega moderna, nova i imala je prosto neke drugačije tehnološke principe koje nijedna pivara u tom trenutku u Srbiji imala nije. Tako da je ona bila utemeljena i u istini.
Ok, kao strastvena pivopija, nisam imao pojma, ali ono što me odmah nabolo je onaj lokal patriotizam / patriotizam, znači ono, odmah si ti mene da ono, već slušam,
naravno,
da vidim šta imate da kažete.
Naravno.
Drugi primjer je tih kolokvijalizama, nije sve jedno mm-hmm. za nektar. I sad, šta misliš o tome? U smislu, meni je zabavno zbog njihove industrije, jer sa jedne strane njihov problem jeste bio u tome što kada pitaš koji ćeš sok, oni kažu
da,
sve jedno.
Sve jedno, ja vidi 20 metara sokova stoji u prodavnici, da.
I ovde smo možda nabili dobar primjer gde je odličan slogan, koji u stvari krši tvoje prvo pravilo, jer nema tu neke velike istine. Kao ništa u tom soku ne daje njima za pravo da oni zaista pričaju. Ali, rekli su prvi,
da.
Rekli su na najbolji mogući način.
Da.
I ljudi su to zapamtili za njih.
I verovatno će jednog dana kada ovde bude sedeo neki brand manager Nektara da ti objasni da oni zaista u procesu proizvodnje, izboru voća, nečem trećem, zaista negde jesu drugačiji, odnosno postoji ta neka razlika zbog koje oni mogu da kažu, nije sve jedno. Ali da, sad si rekao jednu veliku istinu koju mi interno veoma često volimo da pominjemo. Ima nekada situacija kada velika istina visi u sobi ili stoji kao ogromni slon, ali ga niko nije iskoristio pre tebe, ok, mi ćemo biti prvi. I to je to.
Dobro korišćenje kolokvijalizma je nikad se ne zna za loto, što je onako bukvalno odnos Srba prema kockanju, nekako je tako ono
da.
Destilovan.
I oni isto potekao iz komunisa pre moje ere, ovo zvuči sad dosta pogrešno, ali je to također jedan od dugovečnih slogana koji je prosto negde lutrija, to je državna lutrija Srbije, prvo iskoristila, da je slučajno bio da ga nije iskoristio neko. Pa kladionice bi mogli da napravimo licitaciju u kladionicama. Ajmo da vidimo ko više plaća za ovo.
Iz novijeg perioda, Click Boom Tras, ananas. Isto je jako neobičan izbor, zbog toga što u stvari, kako ti čitaš taj slogan kao neko ko nije učestvovao u kampanji?
Ali znam ko jeste, šalim se, ali ako sklonim to lično sa strane, to je na izgled meni bilo jedan onako nonsens dadaizam koji se pojavio nijotkuda. Ja volim takve igre rečima, odnosno i takve načine skretanja pažnje. radio na kojem sam počeo da, da otkrivam lepotu tog medije, takođe imao te neke tako dadaističke džinglove na emitovanju, koji su bili potpuno besmislica, ali koje ljudi dan danas pamte posle 30 godina. Dakle, na tom nivou mi je, ako pričamo o majstorluku, odnosno zanatskom delu, bio jako duhovit. Bio sam skeptičan dok nisam jednog jutra, nakon što je kampanja počela, shvatio da sam sa jedno 7 ljudi pričao, ok, iz našeg posla, 7 ljudi sa kojima sam pričao o tome i koji su učitavali to na potpuno različite načine, od negde razumevanja toga kao nečega veoma dinamičnog i nečega što ti omogućava da ti veoma brzo dobiješ to što ti izabrao, do ljudi koji su dovodili u pitanje to, a čekaj, njima možda delivery nije dobar, pa to padne, pa se polomi. Ali dakle, ljudi su počeli da učitavaju različita i vrlo šarolika značenja u sve to, što znači da on na nekom nivou je neki taster u svima nama pritisnuo i učinio da mi krenemo da razmišljamo o brendu, a u 21. veku, okružen svim ovim medijima, ako ti uspeš ljude da inspirišeš da počnu da razmišljaju o tebi, ti si već uradio 80% posla, onda još ima neki mali moment koji se tiče toga, a kakav je taj proizvod i koliko košta? I to je to.
Ove, da otkrijemo samo, Lazar Džamić je ovaj pisac slogana, originalno. Ove, i kada smo već pomenuli igre rečima, ajmo sad sve što smo našli. Imamo Pardon, samo izvolite. Pećko pivo, jedino hladno pivo iz peći. Život je igra, Max Bet, koji je kao ono dupla, duplo značenje, i na webu i na zemlji, win-win.
To se sve samo prodaje, to klijentu ne moraš da prezentuješ, samo pošalješ.
Da. Lepi da ne odlepiš, sika lepak za keramiku, i pobednik kategorije, prašak ili deterđent, osoba koja je javila nije sigurna, koji su imali slogan da bi belo bilo belo, ali lokalizovana kampanja u Split, gde su napisali da bi bilo bilo bilo.
Samo se prodaje. Dakle, ima još jedan koji, žao mi što niko nije primetio, on je čak i dobio nagradu, ja sam zaboravio ime autora, kriv sam, ali koji je dobio nagradu u Websa, to je bilo neka 2018-19, slagaću, prostata mlađe od vas. Tačka.
Poseban problem sa igrama reči je u tome što mogu da budu jako cringe, i mi smo posvetili celu jednu epizodu podcasta koji, ako želite da čujete šta mislim o ovim sloganima, slobodno bukirajte to kao sledeću epizodu. Posebna vrsta igra reči su rime, i počet ću sa, u stvari, vratimo se, klik bum tras je u stvari rima, zbog toga što je nastavak ananas, klik bum tras, ananas. Jedan lep kolokvijalizam koji su ljudi uzeli je gazda bio, gazda osto, pa im je onda lepo naleglo da je 100% koncentrat, pa sve to ide zajedno. Jedan od pobedničkih unosa, za, to jest najviše lajkova u komentarima, je za teretanu slogan danas suza, sutra guza. Osoba koja je javila za Max Paul nije fall, kad kaže živim za dan kad će mi ovo izaći iz glave. Tako da pesmice mogu da budu pamtljive, nekada nam ostanu, ali šta ti misliš o njima?
Ja sam odrastao u vreme kada nisi mogao da ne uključiš radio aparata da ne čuješ šta će vam kesa bez mesa, mesara papak.
Jao, sjajno, da.
Mislim da ga niko nije pomenuo u ovim komentarima, ali dakle, evo recimo, to je primer. Ja nikada nisam ušao mesaru papak, nemam pojma gde je, ne znam kako je to bilo meso. Poslednji put sam taj džingl čuo pre, verovatno, 30 plus godina. Ja ga i dalje pamtim. I evo, mesara papak je se dobila svoj digitalni život kroz ovaj podcast. Dakle, neminovno, što kaže i moj kolega strateški planer u šali, ako se rimuje, mora da štimuje. Mi prosto negde jesmo prijemčiviji kada čujemo urimovanu poruku i lakše je zapamtiti neke stvari. Sa druge strane, ali to nekako ide onako, tu ima jedna sinusoida. Onda dođe neko vreme kada ti u briefu dobiješ nemoj da je neko pokušao da nešto rimuje, zato što u nekom trenutku mi svi pomislimo kako to više nije trendi, kako to ne radi, a onda se sutradan pojavi na emitovanju neki novi srimovani slogan i ti vidiš kako ljudi počinju da ga koriste u svakodnevnom govoru i kako to uvijek ima svoj život. To je jedno, neki kolegi bi rekli zlo, ja bih rekao dobro, što smo mi prijemčivi takvim formatima, ali to pomaže da se neke poruke lakše saopšte. Da li se približio trenutak da ja pročitam najluđi rimovani format?
Mislim da je,
ikada?
Znači, Nebojša ima ovaj, jedan prelep rad, reklamu za jedno ozbiljno preduzeće, koje je sasvim slučajno srimovano, pa izvoli.
Da, ali moramo pre toga jedan kratki intro. Čovjek koji je sačuvao ovaj tekst od zaborava je upravo pominjeni maločas Lazar Džamić. Ja mislim da sam prvi put ovaj tekst čitao u prvom izdanju Advertising Page-a, koji je bio njegova zbirka kolumni sa kraja 90-ih iz tadašnje naše borbe. Meni je žao što nikada nisam čuo kako je ovo zvučalo. Mi sada po Lazarovim rečima možemo da nagađamo kakav je bio fon i atmosfera ovoga, jer ovde samo piše oglas počinje muzikom Svilen konac, koja je podloga za ostatak oglasa, a onda ide glas razvučeno i sa starinskim naglaskom. U sanduku Đurđević radiše, ni živ čovek ne može da diše. Sve dihtuje od majstorske ruke, možeš mirno da truliš bez muke. Sveće su mu od pravoga voska, od miline utrnati koska. Venci su mu da se mrtav diviš, da ti prosto dođe da oživiš. Sve je dobro prvoklasna roba, nema mrtav da bega iz groba. U sanduku Đurđević radiše, nema vampir da se pederiše. Ako ćete na miru da mrete, kod radiše dobit ćete više. Ovde malo zakazala ta rima. Za udobnost vaše večne kuće, od danaske pa za ubuduće i za komfor jedinog van groba, najbolja je radišina roba. Tačka.
Joj, svaki put je teško. Ove, znam za radišu iz iste knjige, da?
Diši.
Ove, i, ono, ako možemo, ono, moje mišljenje za radiša nekako dokazuje da svako može da rimuje. Ove, mi smo isto bili, mi smo ti koji su napisali taj brief, kada se prijavljaš za praksu u Žišku, postoji objašnjenje na sajtu i tamo ti je objašnjeno, molim te, nemoj da šalješ rim. Iz prostog razloga što mi smo jedan dan dobili prijave 4 pesmice, ono, što više Žiškica, više Parica, Žiška, Žiška, u tebe sam zaljubiška i tako dalje.
Pa seti se nacionalnog konkursa za kampanju za natalitet.
Da.
Reči, zakmeči, dakle, ljudima to ide.
Ali možda je u stvari dobar, kako da podcrtamo stvar, može svako da rimuje, ali nije svako pesnik. Ovde, u smislu, potrebno je, ono, klik, bum, tras, ananas, se rimuje. Ali ima i ono, značenje, ima i prirodno je, što radiša nije baš. Ove, ili recimo, moj pet piv su svi konkursi gde se bilo šta deli, pa onda spoji i osvoji, osvoji i prebroji, prekroji i osvoji i tako dalje. I ono, celo leto imamo tako neki, još pogotovo veoma uzbuđeni radijski glas koji je u fazonu, mogli bismo! Ove, i onda to mislim da se samo odbija od ljudi. Ove, ali...
Ljudi više ne primećuju takve stvari zapravo. I moraš da budeš veoma incidentan, pa čak i u Rimi. Evo, Radiša se spominje i 30 godina nakon što se pojavio na emitovanju na Radio Smederevu prvi put, zato što je bio incidentan. Jel negde, da sad ne otkrivamo toplu vodu i neki drugi gosti su pričali o tome, ali neverovatno je važno da budeš drugačiji u oblikovanju te komunikacije, da praviš eksces, pa čak i taj klik, bum, tras, jel ti prvo reaguješ sa what the fuck, šta se ovde dogodilo, pa onda te to vodi ka tome da ti onda otkrivaš šta je ponuda, šta se sve krije iza toga, jer istost je jedna velika, pogubna, strašna stvar koja je učinila da tokom godina i advertising kao posao više ne deluje toliko cool i privlačno, koliko je delovao pre možda 15-20 godina, jer su ljudi već postali skeptični, kao aha, sad si ti to nešto kao srimovao, imaš uobičajene kadrove u kojima se tačno zna ko sedi za stolom, kakav pas ulazi u kadar, ko će da se rasmeje, odakle sunce dolazi, pojavit će se nagrada i kao...
Hoćeš da ti ukrade,
to više ne radi.
Istost.
Istost je dosta,
da. Da zapišem.
Ona možda postoji, nije moj izmišljotina u svakom slučaju.
Treći savjet Bojše, kako se pišu slogani, budi direktan ili intrigantan. I za to si mi dao slogan za koji ne znam šta je. Designed by experts, priced by an idiot.
A sve je rekao.
Ne znam šta je, ali hoću, kupit ću.
To je kampanja koju su radili, koliko se sećam, radili su Morris i Charles Saatchi, dakle, original Saatchi and Saatchi Brothers. Ono je negde čak sa kraja još 70-ih, u pitanju je bila kampanja za satove. Timex je brand. Meni je ta kovanica, iako nije možda tako lako pamtljiva, evo ja je nakon mnogo godina i dalje pamtim, ali ta ideja da ti nekome kažeš ovo su dizajnirali nekakvi eksperti za satove, a onda je neka budala iz marketing departmenta rekla to košta veoma malo, oni su ti sve rekli o toj ponudi u toj jednoj malo kompleksnoj rečenici i ja zato negde obožavam taj slogan. Kao što negde obožavam da, mislim, da lep primer je i pivo sa ukusom piva. Ja volim kada brendovi negde komuniciraju otvoreno i iskreno sa ljudima i negde ne pokušavaju da kroz nekakve metafore, ne znam kakve stilske figure ili posezanjem za one različite istosti, se preporučuju drugima. Jer svaka direktno sročena istina o brendu na taj način prosto mora da privuče pažnju i evo, opet primer kao Radiša, 40 godina kasnije ja spominjem slogan za proizvod koji uveliko sigurno više ne postoji. Ta ideja i način komunikacije je nešto što bismo mi češće morali da malo analiziramo i da vidimo kako se dolazi do ljudskih mozgova, a onda novčanika, jer to je suština ovog posla.
Sad kad si pričao, pala mi je na pamet u stvari we are number two, so we try harder za Avis. Gde je neko jednostavno pokazao pored sebe i rekao evo ga slon u sobi.
Da!
što je kao veoma direktno. A Miloš Skokić nam je ostavio jedan dragulj, ja bih rekao kao srpske kulture uopšte, srpske kulturne baštine. Klavire, prevozi, ostoja. Kao toliko direktno.
Sve je to.
Znači, to je slogan, to je biznis plan, to je ono, sve je.
Sve ti je rekao i nije koristio tradicionalne medije u ovoj komunikaciji, već nekakve stikere po olucima i zidovima grada.
Sad imamo i par kontroverzi koji se provuklo kroz slogane. Prva kontroverza je slovo T nešto si tela.
Da, ali vidiš u komentarima, ok, pretpostavljamo da je komentar ostavila osoba koja se bavi komunikacijama, pa zna za jadac, ali kada se pojavilo nešto si tela, taj brend je dosta brzo i dosta slavno propao, uprkos neverovatnoj frekvenciji emitovanja, zato što je taj fazon pojeo čitav brend i niko nije znao koji brend zapravo stoji iza te genijalnosti. Postoji neka nezvanična, nemam dokaze, priča, inače da ta rečenica uopšte nije bila u planu da bude u spotu.
Nego je Seka improvizovao.
Nego to je to bila neka improvizacija za koju su se onda malo kasnije ubeđivali, bili da li da to ostane u montaži ili ne. Rečenica je zaista briljantna i negde, evo, dan danas pričamo o njoj, u pitanju je spot iz neke 2002. ili 3. godine, ima 20 godina svakako, ali brenda više nema na policama zemlje Srbije. Tako da ima i tih momenta kada prosto fazon potpuno pojede sve oko sebe kao džinovski pekmen.
Zašto je siguran način da to izbjegneš? Staviš ime slogana, da zamiš ime brenda u slogan. Zašto u lavoru kad možete sa tipom na moru?
Da, upravo si, ali ponekad ti ime brenda ili oglušivača smeta u finalnoj formulaciji te rečenice, pa ne može.
Druga kontroverza, i ovo se sad već porolači kao mi imamo, ovo peti podcast pričamo o tome, ali baš me zanima šta ti misliš o tome, to je Zdravko Herbiko. Odnosno, Zdravko Herbiko.
Ja sam potpuno svestan da na YouTube-u postoji fajl u kojem se to Zdravko Herbiko vrti 10 sati u krug. I to mi govori da ta ideja ima svoje fanove. Šalim se, ali evo, nekako ja sam pažljiv gledalac TV programa i kada god se pojavi bilo šta iz edicije vezano za taj brand, ja se najpre setim i pomislim prvo na osobu koja je sedala i napravila taj fajl od 10 sati, što mi govori da to postoji nekakav engagement, što bi rekli, što bi rekli neki kolege. Hajde da kažemo ovako, jel negde, ja sam malo čas diskretno provukao tu misao, sada ću reći naglas. Da li je to poruka koja je tom brendu donela bolju poziciju na policama, povećani procenat prodaje i nekakvu poznatost? Ukoliko jeste, bravo. Jel bottom line, koliko god mi negde voleli da sebe posmatramo kao idea makere, kreativce, ljudi koji otkrivaju velike istine, saopštavaju ih na razne načine, bottom line ove profesije je mi sve to radimo da bi određeni brendovi postali vidljivi, poznati, željeni i prodavani i doneli neki profit onima koji te oglase plaćaju.
Odlično si namestio šlagvort na knjige koje su iza tebe, Byron Sharp, How Brands Grow i Dave Trott, Why Does the Peddler Sing. Kao to su dve koje se bave time, ok, moramo da stvorimo slavu prvo, pa onda sve ostalo. Međutim, postoji još jedan korak, a to je ipak lek za kašalj ili iritaciju grlesa, nešto tačno. Ali šta je poenta? Ti u nekom trenutku moraš da stojiš u apoteci i moraš da izgovoriš dajte mi onaj smešni sa televizije i ljudi se ne osjećaju baš pretredno konforno. Ja ne znam šta je tačno rešenje, mi smo pričali u jednom trenutku sa ljudima iz Bela Farma i koliko sam ja ispratio, oni su promenili reklamu, baš iz toga što kao svi znaju za nas, ali sad je problem u tome što kada dođu, blam ih je da traži.
Dobro, ili ne znaju šta radi. Da. Jel to je problem? Da. Ok, sjajno je ako
vlast... I onda idemo dalje, kao napravimo novi slogan koji adresira što kažeš ako ne znaju šta radi. Ako
je vlasnik svestan problema i barijere, što bi rekli, koje mora da savlada, sve ok.
Dali smo savete, tri saveta kako treba. I onda si me podsjetio, u stvari imamo zajednički pet piv, odnosno imamo crnu listu slogana, ja sam čak imao i blog na koji sam totalno zaboravio u pripremi ove epizode, dok mi ti nisi dao svoju crnu listu, pa sam uporedio gde se slažemo. I crna lista slogana počinje sa sloganom više od.
Od, prazna crta, upiši ime brenda.
Ili ne, više od kategorije, znači više od piva.
Da, pa ime brand, pa jeli, brand name. To je prosto neminovnost ovog posla, jer kao što su se neke reči u našem svakodnevnom govoru u potpunosti izlizale i izgubile svaku težinu, svako značenje, kao guma kada je voziš ono nepropisno dugo pa ona oćelavi, tako prosto i neki slogani jednostavno više ne funkcionišu. Sa druge strane, ja kada čujem više od jogurta, ja zaista nisam siguran, mada mogu da se zabavljam time, šta je meni sve sad ostavljeno kao prostor za učitavanje, sve više?
Ne sme. To, znači, u stvari, to je poenta, kao to je brief za svakog copywritera. Znači, mi smo više od tog proizvoda. To je sve što smo pričali sada. Nađi šta je to,
šta
više,
je to više
i napravi dobar copy koji
napravi
to...
Napravi razliku definišući se šta je to više. Ali bilo na vreme kad otvoriš novine ili izađeš i gledaš billboard, više od kafe, više od igre, više od jogurta, više od
više od igre je jedini koji mi nije za to, da, zbog toga što ima dvoznačnost.
Zato što ima dvoznačnost.
I zbog toga što je kolokvijalizam.
I zato što je kolokvijalizam i zato što postoji i za one starije neka serija za koju oni vezuju nekakve vrlo pozitivna sećanja. Dakle, nekad se dogodi, ali prosto uglavnom to ne radi, odnosno ne govori zapravo ništa. A kad si rekao da nam se liste da su relativno slične, pa nije teško mapirati sve zločince u igri, jer zapravo ih nema mnogo. Jedino što se jako frekventno pojavljuju, to je problem. Kao orci.
Ja sam krenuo da prikupljam za više od letovanja za Bugarsku, postoji više od tehnologije za neki sat Samsungov koji su stavili neki puh na Novom Beogradu, gde se tačno vidi da onako niko se nije baš pozabavio time, ali idemo dalje. Ja vozim kroz Bosnu i rikno mi je, to jest ne vozim svoj auto, i onda imam samo radio. I u tom trenutku postajem akutno svestan dve činjenice. Jedna je koliko golfova dvojki postoji u Bosni i dalje.
Okay.
A druga je da je svaka reklama na radiju Tradicija, cena, kvalitet. Kao sveto trojstvo.
Na što isto više niko ne reaguje. Dakle, to tradicija kvaliteta u srpskoj verziji, ako je bosanska i sa cijenom, to je prosto više informacija na koju mi ne reagujemo. Ona nam ništa ne znači. Plus što ovde nekako tradicija je vrlo upitna stvar. Mali je broj brendova ili kompanija koje zaista imaju nekakvu ozbiljnu tradiciju. Najčešće su to strano osiguravajuće društvo ili strane banke.
Tradicija, postala je tu neka fabrika, mi smo to kupili pre 20 godina.
Tradicija nema 25 godina, da. Ali zanimljivo je, recimo, jedan pivski brend je, ta tranzicija je trajala strašno dugo, ali sad čitajući po komentarima na društvenim mrežama, ta ideja se konačno primila. Postoji nemali procenat ljudi koji zaista veruju da je jelan pivo napravljeno u 1756. Ja sam oduševljen kad sam počeo da nailazim na takve komentare, jer je dugo komunikacijski godina osnivanja Apatinske pivare bila vezivana za konkretan brend i ljudi su vremenom sabrali 2 i 2 i zaista misle da pivo postoji toliko, a ono je izmišljeno 68. ili tako negde. Ove, ali općenito, što bi rekli ovi komšije, ta ideja tradicije kvaliteta je nešto što je potpuno beznačajno u procesu donošenja odluke. Još ukoliko, ne daj Bože, imaš nekakav negativni feedback sa tržišta ili ti je majstor rekao, pa ne, znaš, ovaj, te slavine nisu baš kvalitet, gotovo.
Ti kažeš, to može samo...
Obožavao sam to. To mogu samo novosti. Šta to tačno vi samo možete?
To je brief.
Imate i inserter sa cenama iz Maxija, za Boga ljudi, jel to možete samo?
Sve na jednom mestu.
To stvarno onako, ako bismo jednog dana napravili nekakav sud časti pri udruženju ljudi koji se bave komunikacijom...
Koji ima moć osuđivanja na smrt.
Ne, ja inače verujem u to da ovi neke stvari prosto bi trebalo da budu prezrene i da to ne bude prećutano. Znaš, to je kao kad je neko napisao za novi album Phila Collinsa 90. godina, ako ikada bude osnovan sud za dobri ukus u Nürnbergu, Phil Collins će biti prvo optuženi. Evo, ja sam zapamtio tu rečenicu, a ne volim Phila Collinsa zaista, ali to sve na jednom mestu. Drugačije je kad ti kažeš za svakoga po nešto, za nekoga sve. Pa si, dakle, uložio neki intelektualni napor da ljudima daš tu percepciju da, hej, zaista imamo širok dijapazon robe.
Ili što smo rekli, praktično sve.
Praktično sve, ali sve na jednom mestu je prosto jedno od tih obećanja koje se tako olako daju i zato što su se previše puta olako dala, više ne znači ništa.
Imam i pod kategoriju toga, a to je gađanje ciframa. Više od 50.000 artikala, više od 170.000 artikala. Kao, bukvalno ne mogu da, znači, ono, izgubiš me posle 50 kojih ja kupujem, ne upravo, znam šta ja znači.
Ja ne mogu da sebi napravim da sliku šta znači 50.000 artikala, koliko je to veliko, zašto bi to meni bilo važno. Dakle, naročito u društvu čija ekonomija se vrlo i dalje ono, bazira na hajde da vidimo gde su popusti, hajde da vidimo gde je jeftinije, to što ti ima 50.000 na jednom mestu i pošto to možeš samo ti, nije to ubedljiva komunikacija.
Stavio si vaša partner, prijatelj, saradnik?
Ja ne znam šta bih tu komentarisao.
A ne znam šta je, šta mi
pije. Postoji jedan talas, vaš partner u poslu, vaš saradnik, vaš siguran izbor.
Okay.
Vaš i vaša porodica.
Moja salata, moj krojač. Moje.
Ja sam se jedno vreme zezao to kao i vaši i bube, dakle, ali prosto kao ne funkcioniše.
Sa moje liste imam još dva za koje me zanima šta ti misliš o njima. Prva je reči koje niko ne koristi. Napitak, užitak, asortiman tvrdokorne mrlje čudotvorno.
Da se vratim na onaj kraft deo. Postoje stvari koje mogu da se saopšte na drugačiji, nežniji, veseliji, prijemčiviji način. U vreme pripreme si me podsjetio, jedno vreme je nama u jezik ušlo to želatinasta masa, što je bio deskriptor za određenu vrstu uložaka svoje vremeno. Na sreću, to je iščezlo iz našeg jezika i to se više ne koristi čak ni u reklamama. Ja volim kada se tako neke sulude ove formulacije nekako stave u eter, daju se ljudima da izaberu da ih ljudi odbace. Jer to onda industriju inspiriše da try harder, hajde da pokušamo da ovo saopštimo na nekakav pitkiji način.
Druga stvar je zabava. Ovaj, pominje reči zabava, zašto ono kao pokreni zabavu, nezaborna zabava, luda zabava. Jer, ono, da, razumijem, ali zabava je efekat kao šta je to što je zabava koju taj brend nudi?
Znaš kako do toga dolazi? Dakle, uradi se, napravi se neka fokus grupa, onda se ljudi pitaju, a šta vama, čega vama najviše nedostaje u životu? Nedostaje nam zabave. Hej, sve agencije u Beogradu, trending topic je zabava. Jednom, ja se nadam da ćemo malo i da pretresamo tu temu kako mi čitamo istraživanje i šta se dešava na fokus grupama i koliko je to relevantno. Ali nekako ti kad dobiješ te brand trackere, ti vidiš šta su neke trending ideje u tom trenutku, to inspiriše određeni broj brendova da pokuša da kapitalizuje taj trend i onda dobiješ zabavu u neograničenim količinama samo kod nas.
Nebojša, hvala ti, ovo je bio super razgovor. Hvala ti što si iscimao i da pripremiš primere i da smo mogli da nekako zapakujemo priču, da ima onako koje je kohezivne, da ima smisla. Volio bih da se družimo opet ako ti kada bude bilo opet do toga.
Nakon ovog čitanja poezije razmisliću. Šalim se. Ne, zaista, meni si pomogao da osvestim prosto neke stvari koje su svakodnevni posao, kojima nemaš vremena da razmišljaš od svakodnevnih obaveza. Sa druge strane, tokom pripreme si me inspirisao da uzmem lopatu i prođem kroz neke foldere na kojima se nakupilo dosta prašine. To su neke kampanje koje su onako golden grades i na tome ti hvala. Odnosno, rado ću vam se priključiti u nekoj novoj epizodi.
Hvala, a vi ako ste stigli dovde, onda vam se dopala naša priča, pa zapratite nas na našem YouTube kanalu da izlazi nova epizoda svake nedelje ili na audio platformama, odnosno ne morate čak ni da nam zapratite, jednostavno ako vam se dopala ova priča, prođite kroz naš feed i pogledajte šta još imamo od sličnih epizoda. Pominjali smo dve koje su najsličnije ovoj, jedna je epizoda gde Miloš i ja pričamo o džinglovima, a druga gde Miloš, ja i Daniel pričamo o igrama rečima, odnosno o panovima. Verovatno ste čuli da smo više puta pominjali da su nam ljudi dostavljali primere raznih slogana i ja ću im sada zahvaliti redom. Za aktivizam Ivana Campbell iz Erstea, Miljaš Jakinjić i Miloš Skokić od nas. Za svoje proizvode javili su nam se Ratomir Leković iz Kupujem Prodajem i Ivana Tufekđić iz Sike. Igre rečima su nam dostavili Tamara Bajlov iz E-Makine, Snežana Nerić Ivanović, Strahinja Grozdanić, Milica Dangubić. Fore su nam dostavili Goran Bogunović iz Fora Doc, Vladimir Savić i Nenad Gojković. Pesmice su dostavili Srboljub Kovačević, Marija Basarić i Milan Cvijić, Guza Teretana, Milane, joj. Kontraverze su nam dostavili Radomir Novaković iz Panvižana i Stevan Jovanović, a takođe priključili su se Nenad Milunov, Boris Stojančić, Nikola Bujak, Miljaš Jakinjić, Ana Marija Zaklan, Morana Kristek, Marina Janković, Mitar Vlahović, Irena Drča, Julija Dukić, Izovešena Milisa Vleković, Gaga Milanović i Ivan Trnčić. Svima vama hvala puno i Nebojša tebi takođe. Ja odak sad ubedim nekog drugog da obriše prašinu sa svojih starih foldera i pripremi neku narednu temu.
Srećno.
Vi slušate Žiško podcast.